Blaðsíða 45. Snúður kveikti aftur á olíulampanum og leit niður í vatnið. Það er siglutréð, sagði hann. Það hefur lagst þversum yfir strauminn og við festst við það. Hugsið ykkur bara frá hverju við höfum bjargast. Þeir horfðu allir í sömu átt. Svart vatnið rann fram hjá þeim og strimdi áfram spölkorn þangað til það hvarf með óhugnalegu gjálfri ofan í botnlausa holu.
Ég er búinn að fá meira en nóg af ykkur og ferðalaginu ykkar og halastjörnunum og öllu saman yfirleitt,
emjaði Snappi og fór að gráta.
Ég sagði þetta væri áhætta. Ég sagðist vilja fara í land. Ég sem er svo lítill.
Heyrðu nú, sagði Snúður. Veistu ekki að í ævintýrunum bjargast maður alltaf undir lokin? Lítu upp fyrir þig. Snappi snýtti sér með loppunni og leit upp. Hann sá lóðrétta sprungu í klettavegnum og hátt fyrir ofan hana rönd af gráum himni.
Það var þá líka, sagði hann. Ég er engin fluga og jafnvel þótt ég væri fluga myndi það ekki gagnast mér neitt því að ég hef verið svo svimagjarn síðan ég var lítill og fekk eyrnabólgu.
Og hann byrjaði aftur að gráta. Þá dró Snúður munnhörpuna upp úr vasa sínum og fór að spila. Hann spilaði söngin um ævintýri sem er ekki bara stórkostleg, heldur alveg yfirgengilega á allan hátt og viðlagið var um björgun úr lífsháska og óvænt málalok. Smátt og smátt sefaðist Snappi og þurrkaði á sér kampana. En sönglagið sveif upp eftir sprungunni í klettavegnum, vakti margfalt bergmál og tókst loks að vekja hemúl nokkurn sem sat steinsofandi með fiðrildaháfin sinn við hliðin á sér. Hvað er nú á seyði, sagði hemúlinn og leit í kringum sig. Hann horfði upp í himinin og niður í háfin og svo skrúað hann lokið af skordýrakrukkunni sinni og gáði líka ofan í hana. Orðskýringar. Gjálfur, skvamp, sjávar niður, kampar, veiðihár.